Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Dularfullt drónaatvik þar sem dróni hlaðin sprengiefni skall á ukrainskri flugvél á flugvelli í Þýskalandi hefur heldur betur undið upp á sig. Þrír drónar virðast nú hafa verið notaðir í skipulagðri árás. En við byrjum þáttinn á niðurskurðatíðindum dagsins úr Reykjavíkuborg. Á níunda tug starfsmanna verður sagt upp í umfangsmiklum skipulagsbreytingum hjá borginni. Þetta var ákveðið á aukafundi í borgaráði í morgun.
Reykjavíkuborg hefur samþykkt breytingar sem leiða til uppsagna 86 starfsmanna. Af þeim fá 32 boðum ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Þetta eru ekki fyrstu hagræðinga aðgerðirnar frá því ný borgarstjórn tók við völdum í maí. Og í raun ættu hagræðingar aðgerðir þeirra flokka sem mynda meiri hluta í borgarstjórn, sjálfstæðisflokks, framsóknarflokks og viðreisnar, ekki að koma neinum á óvart. Í lok nóvember í fyrra kynnti framsóknarflokkurinn á blaðamannafundi hagræðingar tillögur sínar í borginni og lagði meðal annars til að miðstöðum borgarinnar yrði fækkað í tvær og sala á landsneti kláruð. Þá talaði Hildur Björnsdóttir borgarstjóri og oddviti sjálfstæðsflokksins ítrekkað hagræðingu í rekstri borgarinnar í sinni kosningabaráttu og að kosningum loknum sagði hún ljóst að kjósendur hefðu gefið flokknum skýrt umboð til niðurskurðar í rekstri borgarinnar. Í Kastljós þætti 27. maí sagði Hildur að meiri hlutin myndi ráðast í miklar hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar, fækka ætti millustjórnendum og einblýna á grunnþjónustu við íbúa, taka fjármuni úr kerfunum og setja þá í hverfin. Hildur sagði jafnframt að meiri hlutin væri ekki með nákvæma tölu á því hversu mörgum starfsmönnum yrði sagt upp en að sú vinna væri framundan. Í júní var upplýsingafulltrúum frá umhverfis og skipulagssviði, velferðarsviði og skóla- og frístundasviði sagt upp auk fleiri starfsmanna. Alls voru 18 störf lögð niður og 9 farið til á milli sviða. Tvær af 5 skrifstofum ráðhúsins hafa verið lagðar niður, annars vegar mannréttindaskrifstofa og hins vegar skrifstofa samskipta og viðburða. Hildur sagði þá að breytingarnar myndu lækka rekstrarkostnaðum 280 til 330 miljónir króna á ári. Það væri aðalega launakostnaður. Á fundi borgaráðs í morgun var svo lögð fram trúnaðarmerkt tillaga borgarstjóra breytt skipulag velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs. Tillagan var samþykkt með 5 atkvæðum borgaráðsfulltrúa sjálfstæðsflokksins, miðflokksins, viðreisnar og framsóknarflokks gegn 2 atkvæðum borgaráðsfulltrúa samfylkingarinnar. Og nýtt skipurit hefur áhrif á 400 starfsmenn á sviðunum 2. Hagræðingarnar eiga að skila 900 miljónum króna á ársgrundvelli samhliða styrkingu framlínuþjónustu. Miðstöðvar Reykjavíkuborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístundamiðstöðurnar brúin, kringlumýri, miðberg og tjörnin auk keðjunar og virknihús. Verkefni þeirra verða færið undir nýtt skipulag skóla og frístundasviðs og velferðasviðs og þá verður alþjóðateymi lagt niður. Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar og oddviti viðreisnar, segir margra mánaða vinnu hagræðingarhóps borgarstjórnar ásamt fleirum að baki til lögunum.
Sviðstjórar hafa tekið bara rosalega góða þátt í þessu með okkur og starfsfólk, þannig að þetta er mjög vel unnar til lögur. Það eru uppsagnir og þetta var mjög erfiður dagur, við erum að sjá eftir mjög hæfu starfsfólki, en breytingarnar sérst meða allar að því að verja framlínu þjónustunu, verja fólki sem er í beinni þjónustu við borgarbúa og þetta er allt sem við töluðum mjög mikið fyrir kostningar, þannig að nú er komið að því að hrinda þessu í framkvæmt.
Þjónustumiðstöðar borgarinnar verða í óbreyttri mynd fram til áramóta.
Þannig að við gefum okkur þennan tíma til að finna út úr lykil atriðum. En svo í síðasta leiðum árum að þá taka sérst 2 nýjar einingar við, þær barna og fjölskyldu þjónusta, ásamt skóla og frístund þjónustu og félags- og húsnæðis þjónustu.
Sko, með þessar útfærslu þá er þið rauninni kannski að færa þessa þjónustu, hafa ákveðna miðstýring á henni, en er hún ekki á sama tíma að færast þá kannski fjær íbúum, þú veist, í Grafarholt, Breiðholt, Vesturbær ef að móttakan verður einn helst í Borgatún og Bíldsöða?
Við sjáum það í varðandi miðstöðarnar í borginni að starfsemi þar hefur dregist saman alltaf 60% bara bæði síðan málefni fatlaðs fólks var færður miðlægt inn á velferðarsvið og líka bara með breytingu í samfélaginu. Við erum með mjög öfluga rafræna miðstöð, við sjáum að fólk leitar mikið þangað og þetta máli skoði í stærra samfélagslegu samhengi. Við sjáum þetta bara með banka og pósthús, fólk fer þangað í minna mæli. Það hins vegar alveg þannig að það eru hópar sem munu áfram þurfa þessa þjónustu inn í hverfunum og vilja geta reitt sig á hana og þar ætlum við að sérstaklega að nýta það húsnæði betur sem borgin á inn í hverfunum. Borgin á ógrinni húsnæðis inn í hverfunum þar getum við verið að tala um bókasafn, sundlaugar, skólabyggingar og fleira og þar er að nýta þær byggingar miklu betur og þetta er eitthvað sem við ætlum að gefa okkur tíma í að útfæra til áramóta og þetta er bara sérstaklega eitthvað sem við leggjum áherslu á að halda áfram að veita þjónustu út í hverfunum þó við skipuleggjum okkur miðlægt.
Hefur áhyggjur að það verði þjónustu rof og meðan þessar breytingar eru innleitar?
Þjónusturof eru þetta alltaf eitthvað sem við horfum alveg sérstaklega til í svona stórum breytingum og það er eitthvað sem að sviðin hafa bara í algjöru gjörgæslu núna. Við höfum reynt að búa þannig hnútana að þetta verði, þetta rulli áfram með sama hætti, fólk fái sömu þjónustu með sama hætti og verið hefur og þetta er algjörlega bara á radar hjá sviðstjórum og öllu borgarkerfinu að ekki verði þjónusturof.
Þetta eru mjög umfangsmikla breytingar. Af hverju eru þar afgreittar á auka fundi borgaráðs en ekki á fundi borgarstjórnar?
Sko, fundi borgarstjórnar eru opnir og aðgengilegir almenningi, við erum þar í beinu streymi. Þetta er þannig ákvörðun og þannig breytingar að það er ekki boðlegt að tala þær fyrir opnum tjöldum og láta þannig starfsfólk lesa það eða hlusta það á borgarstjórnarfundi að vera að sé að gera jafn umfangsmiklar breytingar. Þannig að það er miklu heiðalegra og betra að gera þetta með þessum hætti ræða þetta og taka ákvörðun og lokum fundi. En svo er það alveg skýrt að þetta mál fer á fyrsta borgarstjórnarfund núna sem verður 8. september. Þannig að þar verður þetta til umræðu meðal borgarfulltrúa.
Sagði Björg Magnúsdóttir, Ástrús Signýrdóttir tók saman. Fulltrúar Samfylkingarinnar í borgaráði lögðu fram bókun á fundunum í morgun, 47 spurningar hvernig breytingarnar yrðu í framkvæmd, árangur og áhrif metin. Gagnrýnistónninn í textanum er skýr og spurningarnar svo sem líka. Heiða Björg Hilmisdóttir, fyrirverandi borgarstjóri og nú borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, gagnrýnir grundvallar stefnubreytingu í líkil málaflokkum án þess að opinber umræða hafi farið fram.
Hér er grundvallar breytingu á þjónustu veitingu borgarinnar eða í staðan fyrir að við séum að færa fjármagn út í hverfin til fólksins, láta starfsfólki okkar vera nálægt í bónum sem að þurfa þjónustu. Þá er verið að færa bæði fjólk og fjármagn úr hverfunum, inn í miðlægt kerfi, inn í síló, þar sem að samþætting verður erfiðari og þjónusta við fjölskyldur verður flóknari fyrir fólkið. Fyrir kerfið er þetta í besta mál því að kerfið vill alltaf einfalda sjálfan sig en vinnan síðustu ára og undir fórustu samfylkingarinnar hefur verið svo að við förum út í hverfin og við séum þar sem fólkið er og hér er verið að snúa þeirri braut og það er eitthvað sem að hugnast mér engan veginn og í rauninni þvert á það sem að OECD og all þessi svona sem hafa verið að rannsaka þetta með tölulegum gögnum sína að sér gáðulegt að gera.
En má ekki segja að stafræn þjónusta við þurfum ekki alltaf að fara okkur að hverfastöðu, þarna er fólk sem vinnur faglega einhver leiti saman sett á einn stað í staðan fyrir að dreifist hverfi borgarinnar úr mörgum veikum miðstöðum verða færri öflugri. Er útilokað þetta sér framfara skref?
Nei, þetta sem að þú vorst að segja núna hljómar er inn ágætlega og það er tiltölulega nýlega sem að við fórum einmitt í þessa greiningu. Þá var tekin ákvörðunum að fækka miðstöðunum, þannig að það eru fjórar öflugar miðstöðar. Það voru mun fleiri, en ég ljósi þess að það er meira og meira þjónustunni svona þessi afgreisla veitt rafrænt. Þá var það hægt. Hins vegar þótti þá á faglegum forsendum ekki gott að hafa fjarlægðina meiri. Frá skóla í ráðgjafa, frá heimili fólks, þá þótti líka mikilvægt að hafa þessa samþættingu. Þegar inn í einni fjölskyldu er gamalt fólk, er fatlað fólk, inn í einni fjölskyldu er fólk sem er með lesblindu, er að byrja í skóla, er í framhaldsskóla, er að falla skóla og það þessir einstaklingar er núna að fara að tala við margar skrifstofur í staðan fyrir að geta að fara á eitt stað í hverfinu sinu er risastór breyting fyrir okkur íbó hvernig við eigum að nálgast þjónustuna. Núna, þetta í andstöðu við alla samþykta stefnumótu Reykjavíkurborgar síðustu ár, þessi stefnubreyting var tekin á fundi borgarráðs sem var boðaður með, já, 5 mínútum áður en að annars sagði þetta þurft að fara fyrir borgarstjórn. Þannig þau voru svona alveg að brenna út á tíma og ég held að þess vegna hafi hent þessu út ófrágengnu, ókláriðu og í rauninni meira að minna óhugsuðu. Við lögum fram 48 spurningar, samlega þessi, mjög einfaldar spurningar, til dæmis bara hvenar fólk fær að vita, hvar þeirra starfstöð verður, hvenar fólk íbúar fá að vita og hvernig, hvert er að sækja þjónustu, hverjir eru leigusamningar þess húsnæðir sem á að hætta að nota, hvort það séu tvítalningar, því að hér er talað um alþjóðatími sem að er ekki inn í fjárhagsáætlun og því erfitt að kannski vera að spara það. Ýmislegt annað sem ekki fengust svör við vegna þess að þau voru ekki með þar upplýsingar og mér finnst það mjög ámælsvert og hér í rauninu bara að vera að henda einhverju fram til þess að ég valda upp þótti í þjónustu borgarinn og það akkurat í vikunni sem að skólanir eru að byrja og öll börnin okkar eru að koma og allir eru að svona reyna að ná einhverju rútinu á sitt líf.
Önnur röksemd meir hlutan sér að fjárhagsstaða borgarinnar sé þannig að það þurfi einfaldlega að grípa til harkalegra aðgerða í því felst þá þetta gagnrýni á þig og forverið þeina í starfi borgarstjóra. Það er svo sem ekkit mikið það deilt að það er halli á þessu. Hvað hefur þá gert annað frekar en þetta?
Ég hefði aldrei farið í það að minka þjónustu við íbúa borgarinnar í hverfum borgarinnar. Það er okkur grundallar verkefni að búa til gott samfélag. Hallinn á rekstri borgarinnar er vissulega, hann er að mörguleiti tilkomin vegna launaskriðs og vegna verðbólgu. Á síðast ári voru málaflokkarnir, eru horfður á rekstur borgarinnar, 0,1% yfir. Þeir voru eiginlega nánast á nulli. Þannig að rekstur borgarinnar á málaflokkanum og þjónustinni, það er ekki stærsta vandamáli og það eru auðvitað hlutverk borgarstjórnar á hverjum tíma að bregðast við því og það er eitthvað sem að við vorum að gera og er ekkit skemmt í efni að þurfa ofta að horfa á en það er hlutverk okkar. Við hins vegar pössum það að borgarstjórn kæmi að því að borgarstjórn fengi það að segja. Hér hins vegar er þetta ákveðið í lokuðu bakarbyggi, okkur er kynnt þetta með einhverja klukkutíma fyrirvara og síðan bara kynnt að þetta veri gert og borgarstjórn er ekki kvöldu saman, hún kemur ekki saman fyrir eftir 2 vikur.
Og hver tilur að sé ástæða þess að þetta er gert með þessum hætti?
Þau eru líklega að forðast umræði í borgarstjórn, forðast þá málefnilega umræði þá þjónustubreytingu og stefnubreytingu sem þau eru að taka. Stefnur borgarinnar eiga að vera samþykktar í borgarstjórn af lýræðislega kjörnum fulltrúum. Hér faraðu gegn samþykkti stefnu, gegn þjónustu stefnu borgarinnar, velferðastefnu, skólastefnu og frístunda. Hér farið gegn því til þess að slaða einhverja keilur eða ég skal ekki segja. Ég minnst þetta mjög hróðvirkislega vinnubröð og situr bara líf margar fjölskyldna í mikið uppnám og ég get ekki séð annan að þetta muni hafa skaðlega áhrif á þjónustuna. Ég veit að starfsfólki okkar er ótrúlega úrraða gott og fyrir sviðstjóra getur þetta verið því besta mála að fá alla nærri sér og vonandi bara nær fólk að þjónusta eins og hægt er en þetta er áfallur í marga.
Heiðbjörg, takk fyrir komuna í speilin.
Takk fyrir.
Við sögðum í síðustu viku frá dularfullum dróna sem flaugin á flugvöllin í Leipzig í Þýskalandi í upphafi mánaðar, skall þar á ukrainskri fraktvél og fjalli jörðina. Drónin reyndist búinn sprengju sem datt reyndar af og hvellhettan gaf sig líka. Eftir nokkra rannsókn töldu yfirvöld nokkuð ljóst að engir áhugamenn hefðu verið þarna á ferð, heldur skipulagðir spellvirkjar nánast öruglega á vegum rússnesku leyniþjónustunnar. Þessi tíðindi vekja meðal annars spurningar hvenar atvika þessu tagi teljist fjölþáttóknir og hvenar hrein og klár árás. Friedrich Merz, kansleri Þýskalands, virtist á því að svona atvik mætti ekki lengur nálgast sem frávik sem erfitt var eða bregðast við þegar hann ræti við fréttamenn í dag.
Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen.
Ríkisstjórn Þýskalands ætlar að láta þá sem gera svona árásir gjalda þess, sagði Merz. Þeir fá að borga fyrir þetta. Þýsk stjórnvöld hafa þó ekki sagt opinberlega að rússar beri ábyrgð á árásinni. En rannsókn málsins hefur haldið áfram. Fljótlega eftir þá fyrstu var greint frá því að 20 mínútum eftir að fyrsti dróninn geigaði hefði áhöfn DHL flutningavélar sem var á leið til lendingar í Leipzig hætt við því vellinum var lokað vegna fyrsta drónans. Þegar vélin var að taka aftur á loft sáu flugmenn hennar svo lítið fyrirbæri út undan sér um 30 cm að stærð örfáum sekundum áður en eitthvað virtist hafa rekist á flugvélina. Rannsókn ratsjár og gagna bendi til þess að lítið fljúandi fyrirbæri hafi verið á svæðinu. DHL vélinni var beint til Hannover, þar sem rannsakendur skoðuð hana og rættu við áhöfnina. Skemmdir fundust á stélinar sem benda til árekstrar við hlut á flugi. Rannsókn hefur jafnframt beint til þess að ekki hefur verið nefnt fugla árekstur að ræða. Drónin sjálfur hefur ekki fundist að rannsakendur telja mögulegt að hann hafi farið inn í hreyfil flugvélarinnar og tæstar í sundur. Í dag var svo greint frá því að yfirvöld hefðu nú fundið þriðja drónan skammt frá flugvillinum í Leipzig og með honum efni sem talið vera öflugt sprengiefni. Þessi dróni fannst fyrir 10 dögum, 14. ágúst, nokkru eftir fyrsta atvikið, en fyrst er greint frá þessu í dag. Drónin fannst á akri við Kapelsgetal rétt vestan við flugvillin. Sérfræðingur þýsku alríkislögreglunnar komu á vettvang og daginn eftir fannst þar efni sem samkvæmt fyrstu niðurstöðum gæti verið 50 grömm af hexógeni. Hexógen er mjög öflugt sprengiefni sem meðal annars notað í hernaði. Fundurinn hefur vakið spurningar hvort umfang fyrirhugaðrar árásar hafi verið mun meira en áður var talið. Rannsakendur hafa auk þess fundið ömnur ýmis önnur ummerki í nágrenni flugvallarins. Í Kúrstorf norðanans fannst loftnet og annar rafeindabúnaður límdur við tré. Rannsakendur telja mögulegt að búnaðurinn hafi verið notaður til að senda eða styrkja merki til drónana. Skammt fráfundust sviðin jörð og málmbrot. Vitni höfðu heyrt mikinn kvellar en kvöldið nokkrum klukkustundum áður en fyrstu sprengidrónans varð vart á flugvöllunum. Ekki vitað hvað sprakk þar. Rannsakendur skoða meðal annars hvort sprenging hafi orðið fyrir slysni eða hvort einhver hafi reynt að eyða sönnunargögnum. Við frekari leita á svæðinu fundust svo mótor og spaði úr dróna. Saksóknara embættið sem leiðir rannsóknina hefur lýst málunni sem alvarlegri árás á flutninga og dreifikerfi Þýskalands. Flugvöllurinn í Leipzig er einn mikilvægasti vöruflugvöllur Evrópu og gegnir jafnframt hlutverki í flutningum hergagna og búnaður til Úkraínu. Rannsóknin beinist nú bæði að því hvernig árásin átti að fara fram og hverjir stóðu að undirbúningi hennar. Lífsýni hafa fundist á vettvangi sem eru meðal þeirra gagna sem rannsakendur vinna úr. Heimildir þýska ríkisútarsins og Süddeutsche Zeitung innan lögreglunar og leyniþjónustu segja grun sem fyrr beinast að rússneskum leyniþjónustustofnun. Rússnesk stjórnvöld hafa alfarið þarna því að bera ábyrðina. En hefði sprengibúnaðurinn virkað eins og tilstóð, hefði að mati þýskra embættismanna sem þarlendir fjölmiðlar vitna til, geta orðið stórslys á flugvillinum í Leipzig. Fleira er ekki speglunum í kvöld. Hlustum á þáttinn og eldri þætti í spilara ríkisútarsins á rúf.is, í rúf appinu og á helstu lavarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markúsdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Takkimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.